izakhamizi lezi zithi zagcina ukuthola ukudla okuholiswa nguhulumende ngonkwenkwezi lonyaka loba kusaziwa ukuba kunendlala enkulu ebangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Abanye babo bathi balensuku ezinhlanu bephila ngokunatha itiye ngoba akulakudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Unkosikazi Georgina Moyo ngomunye wababhekane lendlala le esigabeni sikaGampu.
Hayi, lapho kuyafiwa sisinje siyahluva imizimba ngendaba yokungadli sesilekhwashi. Amanzi lawo kawakho ngoba le nkomo ziyachuba kazinathi asisela nkomo. Sitshayo ngezandla ngingaka ngisalukazinje 82 years ngitshaya ngezandla.
Esinye isakhamuzi esihlala endaweni le, unkosikazi Geli Sithole uthi uyalamba umdeni wakhe.
Lokho kuyafiwa. 3-5 days yasi.
Unkosikazi Doris Maqele ohlala esigabeni senduna ungqoya laye ukhala ngokuswela ukudla.
Kuyahlupha ngoba kunjelele ukuze le mali mdakamama imali kayivunwa. Nabantwana bafa baphela. Ekhaya sihlala siyi-7 bathi bona bazanika 3.
Kulabanye njalo abathi bayakuthola ukudla okuholiswa nguhulumende kodwa akweneli imuli zabo. Unkosikazi Ruth Chabangu ohlala enemane uthi kunzima lonyaka ngoba abantu kabalakudla ngenxa yesomiso esesabekayo.
Hayi dlala siza kufa thina izalukazi njengoba ngicampa umnyaka unalo omkhulu kangaka. Athi izalukazi siyafa asiboni lutho bathi lingali yasikhukhuhla.
Induna zisanda kunikwa umumbu lokunye ngohulumende phansi kohlelo lwesiphala senkosi. Induna u-Ashil Gampu Sithole 4 uthi uhulumende kumele engeze ukudla lokhu ngoba baningi kakhulu abantu ababhekane lendlala lonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa ukuba akulamuntu eZimbabwe ozabulawa yindlala lonyaka. EleZimbabwe lidinga imali edlula kancane amabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3.3 billion, eyokuthengela abalambayo ukudla. Inhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-World Food Program lezinye zithi zizama ngamandla wonke ukuba ziphandele abantu abalambayo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7, ngiseCholocho, ngingu-Anastasia Ndlovu.